Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës dhe gjysë dashur me mëngjesi, fillojmë me lajmet. Për herë të parë që Kushtet e Bashkuara filluan sulme terrore ndaj militantëve në Irak muajin e kaluar, zyrtarët amerikanë po e quajnë veprimet ushtarake luftë, ndërkohë që përformohet një koalicion ndërkombëtar për të luftuar shtetin islamik. Përmes një deklarate, zëdhënësi i shtëpisë së bardhë, Josh Earnest, tha se lufta kundër shtetit islamik në Irak dhe Siri është një luftë e ngjashme me ato kundër grupit famkeq Al-Qaida. Deklarata shënoi herën e parë që zyrtarët e administratës e kanë përshkruar publikisht ofensivën kundër grupit militant në Irak dhe Siri si luftë. Gjatë një vizite të premte në Turqi, sekretari i shtetit John Kerry tha se rreth 40 vende kanë ofruar nivele të ndryshme mbështetje për një koalicion të udhëhequr nga Shtetet Bashkuara kundër shtetit islamik. Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara kanë vënë sanksione të reja ekonomike ndaj Rusisë për veprimet e saj në Ukrainë. Masat e reja amerikane futën në efekt të premten. Ato zgjerojnë sanksione që vënë në shënjestër sektorit energjisë, financave dhe mbrojtjes së Rusisë. Mes kompanive në sanksione është dhe Gazpromi, monopoli gjigant rus i gazit natyror, si dhe Gazprom Neft, që mirret me naftën. Po ashtu sanksione janë vënë edhe ndaj kompanive Rosneft, Lukoil dhe Surgutneft Gaz, si dhe ndaj kompanisë Transneft që e shfrytëzon linjen ruse të gazit. Sanksionet e zgjeruara amerikane vënë në shënjestër edhe 5 kompani të mbrojtjes, si dhe disa banka të njohura, përfshi dhe bankën më të madhe ruse, Sberbank. Të premten herët, Bashkimi Evropian vuri sanksione ndaj disa kompanive energjetike dhe të mbrojtjes, si dhe ndaj biznesmenëve në të njohur rus dhe politikanëve. Ndërkohë që anketat e opinionit publik në Rusi tregojnë një mbështetje të madhe për politikat e presidentit rus Vladimir Putin dhe veprimet në Ukrainën lindore, qindra mijë emigrantë rusë që jetojnë në New York duket se janë të ndarë mbi zhvillimet e fundit. Korrespondenti i zërit Amerikës Adam Phillips foli me udhëheqës të komunitetit dhe aktivistë lidhur me këtë çështje.
Lev Borshevsky, a veteran journalist and active member of the Russian-American Community Coalition.
Lev Borshevsky, një gazetar veteran dhe pjesëtar aktiv i koalicionit të komunitetit rus-amerikan me qendër në New York, i quan të pamurashme politikat e presidentit Vladimir Putin për Ukrainën. Por ai e pranon se ka mos pajtime pasionante për këtë brenda komunitetit të tij. Ai ishte shokuar kur kishte vërejtur një grindje në një shtëpi pleq rus-amerikan.
They were fighting.
Njëra pa luftontra kundra tjetrës. Njëri për e tyre ishte pro-Rus dhe të tjerët njërës ishin pro-Ukrainës. Ishte një grindje reale.
That was a real fight.
A i thot se shumë Rus-Amerikan që mbështesin presidentin Putin janë të moshave të treta dhe nuk flasin anglisht dhe se informohen nga media ruse kontroluar nga shteti përmes valve shtetëritore.
They used the very...
Ata përdorin teknologji të sofistikuar dhe jam dëshmitar se si njerëzit po manipulohen. Alec Brokrasny, që përfaqëson zonën Brighton Beach në Asamblenë e Shtetit të New Yorkut, emigroi nga Moskë në vitin 1989. Ai e dënon atë që e quan mungesë të debatit demokratik në shoqërinë ruse. Megjithatë, ai thotë se opinionet mes zgjedhësve të tij duket si janë shumë të ndryshme nga një gjenerate tjetra.
If we talking about people,
nëse flasim për ata që janë shkolluar këtu, ata janë pjesë e asaj shoqërie ku mund të debatosh dhe të kesh opinion ndryshe. Ata janë amerikanizuar.
Those people would americanize.
Ai thotë se të moshuarit në Brighton Beach thonë se një dhëheqës i fort është ai që shtyp opozitën.
Well, first of all, I wouldn't say that I'm pro Putin.
Nuk do thoja se jam pro apo kundër Putinit. Ai nuk është monark. Rusia është në rrugën drejt demokracisë moderne. Sot ka demokraci. Nuk do të flisja rreth Putinit, por qëndrimit e qeverisë ruse, thot Olga Zastepsin, presidenti i qendrës për trashëgimin kulturore rus-amerikane. Sipas saj, aneksimi i Krimes nga Rusia pas referendumit të shumicës rusisht folse në Krime ishte krejt i lishëm.
Crimea has been the Russian land.
Krimea ka qenë tokë ruse për shekuj, kjo dihet. Është rëndësishme që populli i Krimes shpreh dëshirën për të qenë me Rusinë. Ai thotë se nuk ka prova lidhur me pohimet amerikane dhe NATO se trupat ruse kaluan kufirin dhe futën në Krime para mbajtjes së referendumit apo se disa batalione ruse janë stacionuar në lindjet e Ukrainës tani.
VOA News.
Jeni gjithë në valet e zërit të Amerikës, vazhdojmë me buletinin e lajmeve. Inspektori i përgjithshëm special i Washingtonit për ndërtimin e Afganistanit tha se Shtetet e Bashkuara kanë dhënë më shumë se 104 miliard dollar për ndërtimin e Afganistanit, shuma më e madhe që Shtetet e Bashkuara kanë shpenzuar në ndërtimin e ndonjë vendi në histori. Por John Sopko tha se pavarësisht investimit masiv, korrupsioni dhe tregtia e narkotikëve përlulzojnë dhe se Afganistani nuk është në gjendje që të paguaj dhe zhvilloj projekte të filluara nga Shtetet e Bashkuara. Përfundimisht, tha Zoti Sopko, gjatë një takimi në Universitetin Georgetown të premten, duket se kemi krijuar një qeveri që afganët nuk e përballojnë dot. Shtetet e Bashkuara dhe donatorët ndërkombëtar financojnë më shumë se 60% të buxhetit kombëtar të Afganistanit. Drejtuesja e Organizatës Botërore të Shëndetësisë thotë se në Afrikën Perëndimore nevojitet personel me specializuar për të luftuar epideminë e ebolës. Doktoresha Margaret Chan tha të premte në një konferencë për shtyp në Gjenevë se numri të vdekurve nga sëmundja ka arritur në 2400 vet, ndërsa numri rasteve të diagnostikura në 4784 vet. Ajo shtoi se specialistët që po përpiqen të pengojnë përhapjen e infeksionit kanë mungesa nga më elementarët, që nga veshjet mbrojtëse, laboratorët portativ e deri te qeset për të mbështjellë trupat e viktimave. Por problemi më i madh ajo është mungesa e personelit të kualifikuar për të luftuar këtë sëmundje. Dham lajmet ju flet zëri i Amerikës. Në Kosovë, Agjencia e Statistikave ka publikuar të dhënat për prodhimin e brendshëm bruto të Kosovës, ku deri në fund të vitit të kaluar ka arritur në shifrën 5.3 miliard euro. Ata thanë se rritja ekonomike gjatë vitit kaluar ishte 3.4%, rritje kjo më larta në mesin e vendeve të rajonit, por mbetet ende shumë larg standardit të vendeve evropiane. Ekspertët ekonomistë thonë se ndërkaq se me gjithë këtë rritje, kjo nuk po ndikon në përmirësimin e gjendjes reale në vend. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu.
Agjencia e Statistikave të Kosovës ka bërë të ditur se deri në fund të vitit 2013, prodhimi i brendshëm bruto i vendit ka arritur në shifrën e 5.3 miliard eurove. Këto të dhëna u bën të ditura gjatë një konference për gazetar lidhur me bruto produktin vendor për vitet 2008 deri në vitit 2013. Sipas kësaj agjencie, prodhimi i brendshëm bruto është llogaritur sipas tre elementeve, nga qasja prodhimit, qasja shpenzimeve dhe qasja të ardhurave në Kosovë. Shefi kësaj agjencie, Isa Krasniqi, paraqet disa nga të dhënat e agjencisë.
Bruto produkti vendor për vitin 2013 arriti në 5 miliard e 326.6 milion euro, ndërsa në vitin 2008 ishte 3 miliard e 882.8 milion euro. Bruto produkti vendor për kuk banori për vitin 2013 arriti në 2.935 euro, ndërsa për vitin 2008 ishte 2.258 euro.
Drejtori statistikave ekonomike dhe llogarive kombëtare Ilir Berisha thotë se rritja ekonomike gjatë vitit të kaluar ishte 3.4%, rritje kjo më e larta në krahasim me vendet e rajonit. Zoti Berisha numëron disa nga faktorët që ndikuan në këtë rritje.
Në rritjen reale për vitin 2013, kyç ishin ato komponente, do të thotë rritja e shpenzimeve që ndikuan në këtë rritje, janë rritja e shpenzimeve të konsumit final të ekonomive shtëpiake, rritja e eksportit të modrave dhe rënja e importit të modrave. Kryesisht në kalkulimin e bruto produktit vendor, importi e ul është në proporcion të drejtë me rritjen. Sa më i madh jetë importi, atëherë bruto produkti vendor është më i vogël. Dhe në rastin tonë, sa më i vogël që ishte në gjatë vitit 2013 importi, kjo ndikoi që rritja të jetë më e lartë.
Zoti Berisha tha se me gjithë rritjen ekonomike gjatë këtyre viteve të fundit, Kosova mbetet ende shumë larg standardit të vendeve evropiane.
Dihet cila më mesatarja standardit evropian, Kosova nuk është në ato nivele. Vendet që kanë për kohë banorët më të lartë janë Luksemburgu, ka një popullsi të vogël, ndërsa janë ka një ekonomi të zhvilluar dhe tanat janë të larta. Kosova nuk është në mesatare, është nën mesatare tash.
Ekspertë ekonomistë thonë ndërkaq se me gjithë këtë rritje kjo nuk po ndikon në përmirësimin e gjendjes reale në vend. Ibrahim Recepi nga organizata Stras numëron disa nga shkaqet e kësaj gjendje.
Spari që rritja ekonomike vjen prej investime publike të cilat më shumë kanë qenë të interesuara në sferën e krijimit të një ambienti të pranueshëm dhe qëndrueshëm për të bërë biznes, nëse e kanë arritë këtë, që ka do thotë që nuk ka qenë motivi edhe arsyeja kryesore rritja e numrit vendeve të punës. Ta marim dikun ka pas situata kur 50% dhe investime publike kanë shku në infrastrukturë, konkretisht në autosada, të cilat realisht janë një premtim për të ardhmen për jo zgjidhje e tashme. Problemi tjetër që ndonë të investimit e huaja direkte. Edhe ato nuk kanë nuk e kanë qenë të orientuara në sektorët të cilët ofrojnë apo garantojnë punësim. Kryesisht ta zëm në sipas veprimtarive apo sipas qëllimeve të investimeve të huaja, më tepër ka investime në financa dhe në patrimshmëri që sa në gjitha degët tjera.
Zoti Recepi thotë se viti 2014 ka filluar me sfida të rënda ekonomike, një pjesë të cilave do të barten edhe gjatë viteve në vijim. Ai veçon faktin se vendi është duke përballur me sfida politike të cilat kanë pasuja për të armën ekonomike të vendit. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu.
Policitë kufitare shqiptare dhe greke kanë nisur të rështojnë operacionet në zonët kufitare mes të dy vendeve. Policia greke ka ndaluar në zonat kufitare persona që akuzohen edhe për grabitje të vlerave antike në objekte fetare, ndërsa janë shtuar dhe bllokime të refugjatëve nga vendet arabe. Korrespondenti ynë Raymond Kola sjell më shumë hollësi.
Policia greke në kufit e saj verior me Shqipërinë ka intensifikuar operacionet për të goditur format e krimit. Policia e Aninës njoftoi për ndalimin e personave që akuzohen për grabitje të vlerave antike në objekte fetare greke dhe që dyshohet se bashkëpunojnë edhe me autor nga Shqipëria në aktivitetin e këtij lloji dhe të trafikimit. Trafiku i ikonave dhe objekteve të tjera fetare ka qenë një dukuri e përhapur e këtyre viteve të fundit, si në zonat në jug të Shqipërisë edhe në zonat në veri të Greqisë. Por ndërsa autoritetet greke disa herë janë drejtuar strukturave ndërkombëtare të hetimit policor, si Interpolit apo policive të vendeve ku dyshohet se kanë përfunduar veprat antike, në anën shqiptare hetimet kanë qenë të pafinalizuara. 10 objekte me vlera të trashëgimisë shqiptare janë gabitur kryesisht nga kishat qindra vjeçare dhe dyshohet se janë trafikuar në Greqi apo në vende të tjera. Ndërkohë, një angazhim i policive të dy vendeve mbetet kohët e fundit bllokimi i refugjatëve nga vendet arabe dhe aziatike. Dukuria e këtij trafiku ka ardhur duke u shtuar muajve të fundit nga kufiri grek. Policia greke ndaloi një ditë më parë në hapësirën detare në zonën e Thesprotis rreth 30 refugjat që përgatiteshin të niseshin me mjetë lundrimi drejt Italisë. Edhe policia e Gjirokastrës në 2-3 ditët e fundit ka bllokuar grupe refugjatësh sirian dhe nga vendet arabe që hyjnë në kufirin shqiptar dhe më pas synojnë të deportojnë drejt Malit të Zi. Policia shqiptare është detyruar të riadhësojë në Greqi grupet e refugjatëve sipas praktikave që ndjekin policitë të dy vendeve. Ndërkohë, për të përballuar përhapjen e trafikeve dhe formave të krimit në zonat kufitare të dy vendeve, policitë kanë shtuar dhe masat policore në kufirin e Gjelbërt. Krahas një poste policore të ngritur në një zonë kufitare me Greqinë, Ministria e Brendshme Shqiptare ka angazhuar patrullimin më të mirë të kufirit me vendin fqinj. Edhe pala greke ka thirrur rekrutime të reja të efektivave policore që do të përdoren kryesisht për ruajtjen e brezit kufitar me Shqipërinë dhe luftimin e formave të ndryshme të krimit. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Inspektorati shtetror i shëndetësisë po monitoron edhe në Shkodër zbatimin e ligjit të ri që ndalon pirjen e duhanit në mjediset publike. Përfaqësues të këtij inspektorati pohon se po bashkohen dhe institucionet shtetërore, biznesin privat dhe qytetar për të rritur shkallën e ndërgjegjësimit mbi zbatimin e ligjit. Korrespondenti Plumsulo njofton.
Inspektorët e sistemit të shëndetësisë kanë nisur kontrollet masive për të nxitur struktura shtetërore, biznesin privat si dhe qytetarët në drejtim të zbatimit të ligjit për ndalimin e duhanit në mjediset e mbyllura publike. Grupet të task forces antiduan po inspektojnë situatën në mjediset brenda institucioneve shtetërore, si dhe në bizneset private, duke synuar së pari ndërgjegjësimin e tyre në drejtim të domosdoshmërisë së zbatimit të ligjit. Pjesë e inspektimeve që po zhvillohen në Shkodër është bërë edhe vetë kryeinspektori i Inspektoratit Shtetëror të Shëndetësisë, Eltar Deda, i cili thotë se fillimisht po synohet ndërgjegjësimi në drejtim të zbatimit të ligjit të ri antiduan.
Jemi jo vetëm këtu në Shkodër, por edhe në gjithë Shqipërinë jemi në kontakt dhe në teren të përditshëm në lidhje me zbatimin me përpikmëri. Nuk do të ketë tërheqje mbrapa nga ana jonë, përkundrazi do të ketë një vazhdimsi në bashkëpunim me komunitetin, në bashkëpunim me bizneset, në bashkëpunim me gjitha institucionet e tjera shtetërore, të cilat e kanë të detyrueshme për të zbatuar, për të ndjekur zbatimin e ligjit në teren. Edhe këtu në Shkodër vërehet një gjë e tillë, ku ka një angazhim të strukturave të shëndetësisë, angazhim dhe të strukturave të tjera të cilat ligji i ngarkon për të zbatuar dhe gjejmë rastin që të shprehë mbështetjen që është gjetur nga qytetarët e Shkodrës, nga bizneset e Shkodrës në lidhje me zbatimin e këtij ligji.
Sipas kryeinspektorit Deda, synimi kryesor i zbatimit të ligjit nuk është vendosja gjobave, por ndërgjegjësimi qytetarëve në drejtim të zbatimit të ligjit antiduan, gjë për të cilën po bashkëpunohet me komunitetin në të gjithë territorin e vendit.
Qëllimi në vetvete nuk është vendosja e gjobave, biles një nga shkaqet që u pa arsyeshme që të bëheshin ndryshime në ligjet për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duanit, ishte edhe mungesa parashikimi në edukimin dhe në trajtimin edhe gjithë këtyre shtresave të cilat janë duanpirës dhe duhet që talon atë. Më të shumë ta gjobat janë tek institucionet shtetërore, por tashmë jemi shtyrë edhe në për bizneset private, ku kemi gjetur mirëkuptimin nga bizneset.
Edhe disa vite më parë, Ministria e Shëndetësisë nisi një fushat të gjërë antiduhan, fushat kjo që zgjati vetëm disa muaj duke mos lënë rezultatet e pritshme. Ndërkohë, përfaqësuesit e shëndetësisë pohojnë se me ndryshimet e fundit në ligjin antiduhan krijohen mundësi më të mëdha për zbatimin e tij. Sipas tyre, kjo nuk është një fushat disa ditore dhe se tani inspektoriatet janë struktura të përhershme që do të veprojnë në terren dhe se i gjithë procesi do të jetë transparent duke u bërë i njohur publikut përmes internetit. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.
Në Ulqin u mbajtë treza rumbullakët me temën kujdes me hapësirën, ku shoqatat ambientaliste nga Ulqini dhe Malizi u bën thirrje autoriteteve vendore dhe atyre shtetërore që gjatë procesit të realizimit të planit hapësinor urbanistik në komunën e Ulqinit, t'i kushtohet një rëndësi veçantë disa zonave me vlera të njohura për ekosistemin e tyre, jo vetëm në Ulqin, por edhe në Europë. Këto zona sipas tyre janë liqeni i Shasit, zona e Shtojit dhe Gjiri Valdanosit. Nga Ulqini njëfton korrespondent yn Ali Salaj.
Në tërëzën në rëmbullakët me temin kujdes me hapësirën u theksua nevoja që disa zonat të veçanta të Ulqinit të ruhen dhe të mos përfshihen në zonat të ndërtimit që do të cenojnë ekosistemin e njohur dhe të pasur jo vetëm në Adriatik, por dhe në Mesdhe. Shoqatat e njohura ambientaliste nga Mali Zi, si Mogul, Green Home, Ekosistem e tjerë paraqiten në këtë tryezë shumë argumente për ruajtjen e vlerave ambientale të këtyre zonave, që në planin hapsinor, si të komunës ashtu dhe të qeverisë, duhet të ruhen dhe të mbrohen në mënyrë të veçantë. Kryetari Shoqatës Ambientaliste Mogul, Zoti Gjemal Peroviqi, vlerëson se komuna Ulqinit ka vlera unikate të cilat duhet ruajtur.
Me të vërtet, ka vlera unikate komuna Ulqinit ambientale të cilat duhet të kenë prioritet ruajtja atyre dhe zhvillimi të harmonizohet në atë mënyrë që këto vlera të valorizohen në mënyrë sa më të mençur.
Zonat e veçantë sipas Zotit Peroviqi janë komplekse të rëndësishme për ekosistemin dhe të cilat ofrojnë një peizazh autentik mesatar që do të ishte interesante edhe për turizmin në këtë vend.
Mbi kësaj zonat e liçenit të Shasit me komplet rrethinën zona e Shtojit dhe plazhit të madh me të gjitha ato vlera të cilat janë njohur nga ekspertët pikëpari gjermanë që kanë punuar në hartimin e masterplanit për zhvillim shumë të kujdesshëm të kapaciteteve hotelerike në këtë zonë dhe kryesisht zona e gjirit të Valdanosit, një gjir i virgjër i cili ka vlera të mëdha sepse aty gjendet kompleksi më i madh i ullishtave mi vjeçare në të gjithë Mesdheun dhe mendojmë se ato duhet të ruhen dhe të valorizohen në mënyrë që të ruhet peisazhi autentik mesdhetar dhe në mënyrë që të zhvillohet një turizëm prej turizmave më modern që tani zhvillohen në tërë botën.
Nga kjo tryezi u bë thirrje autoriteteve të komunës dhe qeverisë që interesi i komunitetit vendor të përputhet me planet hapsinore të komunës që të ruhen dhe të zhvillohen në mënyrë të drejtë resurset e saj. Shumica pjesëmarrësve të këtij tubimi u pajtuan që të mos planifikohen ndërtime prej betoni, ndërtesa të mëdha me terrene sportive e tjerë që do të shkaktonin një degradim të ambientit. Për Zërin Amerikës nga Ulqini, Ali Salej.
Ju ftojmë të dëgjoni një javëtim për rubrikën ndërkombëtar nga Qeveria e Shtetit të Bashkuara.
Më 27 korrik, 8 burra që ishin në një lojë gjuetie në kufirin me Sudanit Jugor dhe Republikës Demokratike të Kongos, u sulmuan nga një element i ushtrisë së rezistencës së Zotit, LRA, që operon në parkun kombëtar Garamba të Republikës Demokratike të Kongos. Gjatë luftimeve, një luftëtar i rezistencës u vra, ndër dy gra me dy fëmijë që ishin marrë pengë nga grupi u liruar. Më vonë, gratë e identifikuan burrin e vrarë si major Thomas Okello Odano, i cili mendohet të ketë qenë komandant i operacioneve të rebelve në Republikën e Kongos. Ushtria LRA prej një dekade zhvillon një fushat vrasjesh, përdhunimesh dhe rëmbimesh në katër vende të Afrikës Qendrore. Në nudheqin e burave si Okello Odano, kjo ushtri ka vrarë 10,000 njerëz dhe ka zhvendosur miliona vetë. Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara të mbështesin përpjekjet e qeverive dhe popujve të Afrikës Qendrore për t'i dhënë fund këtij kërcënimi. Pjesë e kësaj mbështetje është dhënia e një shpërblimi prej deri 5 milion dollarësh për arrestimin ose kapjen e cilido prej këtyre tre burrave që drejtojnë grupin. Josef Koni, Oko Odhiambo dhe Dominik Ongien. Mund të shpërblejeni mirë për informacionet që çojnë arrestimin e njërit ose të gjithë këtyre burrave, të cilët akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit nga gjykata ndërkombëtare e krimeve. 5 milion dollarë është një shumë e mjaftueshme për të blerë 10,000 kokë bakti, për të siguruar nevojat e familjes suaj për të gjithë jetën, për të siguruar arsimin e fëmijëve shumë më tepër. Populli në Shtetet e Bashkuara është i përkushtuar për të siguruar që drejtësia të vijë në vend. Nëse ju apo njerëzit që njihni kanë informacione për vendodhjen e këtyre personave, do të ruhet sekreti i plot për informatorin.
Dhe gjyës e dashur, rëgjitojmë se kjo është emisioni pari ditës që transmetohet nga ora 7 drejt në orën 7:30. Dhe mund të ndiqet në valën e shkurtër 49 presi 7 metra ose në frekuencën 6035 kHz.
Kalendari historik amerikan. Më 13 shtator të vitit 1766 lindi në Arlington të kolonisë Massachusettsit Samuel Wilson. Vite më pas, për pjesëmarrjen e tij në luftën e vitit 1812 kundër Britanisë, ushtarët amerikan i vunë atij nofkën Uncle Sam ose Xhaxha Sam. Mendohet se pikërisht këtu e ka origjinën termi Uncle Sam si personifikim i Amerikës. Kur filloi lufta e vitit 1812, Samuel Wilson, që në atë kohë ishte një biznesmen i respektuar dhe që kishte një kompani për paketimin e mishit, fitoi një kontratë për furnizimin me mish të ushtrisë amerikane. Fuqitë e tij me mish mbanin etiketën US për të treguar se ishin vetëm për përdorimin e qeverisë amerikane. Në atë kohë, shkurtimi i fjalëve nuk ishte diçka e zakonshme, prandaj punëtorët dhe ushtarët bonin shaka se inicialet duhet të ishin për biznesmenin që i furnizonte ata me mish, Uncle Sam US. Samuel Wilson vdiq në vitin 1854, por termi Uncle Sam mbijetoi. Meqense pronat qeveritare shpesh mbanin etiketën US, ky emër fitoi popularitet mes ushtarëve amerikan. Në mesin e viteve 1880, Uncle Sam u bë një figurë zakonshme e karikaturave nëpër gazeta, I cili paraqitej si Abraham Lincolni dhe më vonë I veshur në të kuq të bardhë dhe blu, ngjyrat e flamurit amerikan. Me zhvillimin e moteshëm të portretizimit të Uncle Samit, lidhja e tij me Samuel Wilsonin nuk dihet nga të gjithë. Shumë njerëz e vinin në pikpyetje origjinën e tij, por në vitin 1961, Kongresi miratoi një ligj që njihte Samuel Wilsonin si frymëzim për Uncle Samin. Sot figura e Uncle Samit nderohet me monumente në vendlindjen e tij në Massachusetts dhe në vendin ku ai është varrosur në Troy të New Yorkut. Në 13 shtator të vitit 1857, lindi në Hershey të Pensilvanisë një ferm të vogël, Milton Hershey. Shumë vjet më pas, Hershey do të formonte kompaninë e çokoladave Hershey, që është sot prodhuesi më I madh I çokoladave në Amerikën Veriore. Fillimisht ai filloi të bënte karamele në Lancaster të Pensilvanisë dhe pas 4 vitesh hapi kompaninë e tij. Por ajo dështoi shumë shpejt, ashtu sikurse dy kompani të tjera të tij në Denver dhe Chicago. Hershey u kthye në vendlindje për të hapur kompaninë e karameleve të Lancasterit, ku ai përdori një recetë që e kishte mësuar në Denver. Por Hershey donte të fillonte biznesin e çokoladave. Në atë kohë, çokoladat ishin një prodhim luksi I importuar nga Zvicra dhe shkrinin shumë kollaj. Pas shumë provash dhe gabimesh, Hershey krijoi formulën e tij të çokoladave me qumësht. Çokolata Hershey me një shije të veçantë, shumë të pëlqyer nga amerikanët, u bë produkti I parë I çokoladave që tregtoheshin në mbar vendin. Sot kompania Hershey fiton rreth 5 miliard dollar në vit duke shitur çokolata dhe karamele në mbar botën. Milton Hershey dhe gruaja e tij Catherine nuk patën fëmijë dhe duke qenë njerëz shumë fetar, u angazhuan në aktivitete bamirësie. Ata dhanë shumë para për ndërtimin e rrugëve, parqeve dhe banesave për punëtorët e fabrikës së tij të çokoladave, si dhe hapën shkolla falas për fëmijët e varfër.
Dëgjues të dashur, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për ju në këtë edicion. Ju kujtojmë se emisioni I radhës është ai në televizion ditari, që transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30 dhe mund të ndiqet edhe në radion e varë në shkurtër 41 prej si 5 metra ose në frekuencën 7245 kHz. Tu ndajmë së bashku, por të rrëtë fundi vizitoni faqen tonë në internet zëremerikës.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.